skôr, ako som ťa vyformoval v živote tvojej matky, tak som o tebe vedel. Poznal som ťa. Mal som s tebou zámer. A skôr, ako si sa narodil, tak som ťa oddelil alebo posvetil pre ten konkrétny môj plán, zámer s tebou. A je to napísané v knihe proroka Jeremiáša v 1. kapitole, tak prosím, aby sme do tej knihy znovu dneska nahliadli. A ja verím, že tie slova nepatrí len Jeremiášovi, patria mne a tebe. Takýmto spôsobom, pre nás nepochopiteľným, Boh o tebe vedel ešte skôr, ako si bol počatý. Boh mal s tebou večný zámer, večný plán. Tvoj život není náhoda. A Boh ťa stvoril pre ten jeho plán. Keď si sa narodil, keď si vyšiel zo života tvojej matky, biblickými slovami, takými archaickými, tak si vyšiel ako Bohom daný. Bohom oddelený pre konkrétny plán a zámer. No a z toho vyplýva veľmi veľa vecí. Toto, keď vôjde do vášho srdiečka, keď vás zaplaví toto zjavenie, tak začnete mať radosť z toho, že žijete. Začnete hovoriť, Bože, ja ďakujem, že som. Ja ti ďakujem, že tu som. To je tvoj dar. A úplne iným spôsobom začnete mať prístup k práci, ku každodennému dňu, k ľuďom okolo nás. Prosto budeme chcieť Boha uctiť aj tým, ako pracujeme na tých najsamozrejmejších, najobyčajnejších vecí počas dňa. Ako píše apoštol Pavel v liste Kolosenským, všetko, čo robíte, robte z tej duše ako pre Pána. A my potom pracujeme pre Neho. A nielen keď tancujeme na zhromaždení, nielen keď spievame a hráme, ale keď robíme tie najobyčajnejšie veci. Ja už som vám spomínal ten môj zvyk, že pri umývaní riadu som zvykol mať veľmi, veľmi dobrý, hlboký čas uctievania a ďakovania Bohu. Teraz máte obraz, nemáte zvuk, respektíve naopak, máte zvuk, nemáte obraz, ale nevadí. Ja by som chcel, keby sme si pozreli 8. a 19. verš 1. kapitoly. Pán pokračuje ďalej, keď povoláva proroka Jeremiáša, ja ťa prosím, keď budem vyslovať jeho meno, aby si tam skúsil dosadiť tvoje meno, lebo verím, že tieto slova patria takisto aj pre mňa a pre teba. A v 8. verši je napísané, neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil z nevýrok Hospodinov. A 19. verš, ako keby toto veľmi dôležité upozornenie, upriamenie dostáva Jeremiáš znovu a dokonca ešte aj také nepríjemné varovanie. A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou z nevýrok Hospodinov, aby som ťa vyslobodil. A neznie to asi dvakrát lákavo. Boh povoláva proroka Jeremiáša a nesľubuje mu, že to bude mať v údovkách ustlané na ružiach, nesľubuje mu, že nebude mať problémy, nesľubuje mu, že ho to nikdy nebude bolieť a nejakú popularitu medzi ľuďmi, nesľubuje mu veľkú službu alebo vplyv alebo prosperitu alebo niečo z tých vecí, ktoré by sme čakali. Nie, keď idete do zamestnania, tak bežne sa zaujímate, čo dostanete za vašu prácu, aké benefity, aké odmeny a tak ďalej. A Boh ťa povoláva, Boh má s tebou večný plán, večný zámer. A možno ako Jeremiáš, aj ty to potrebuješ počuť. Znovu to potrebuješ počuť dnes. Budeš mať problémy. A budeš mať nepriateľov. Ako hovorí Pán Ježiš, na svete máte súženie, ale dúfajte, Ja som premohol sa, to je z Evanjelia podľa Jána zo 16. kapitoly. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Aj keď v žalmoch máme napísané také isté konštatovanie, že mnoho bied má spravodlivý. Alebo mnoho súžení. Poznáte tie miesta v žalmoch? Ale ten verš pokračuje ďalej. Ale zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. A my to znovu potrebujeme počuť. Prepáčte, ja to chcem zopakovať, nie preto, aby som vás trápil. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 33. verš. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Pane Ježiš hovorí, toto som vám povedal, nie aby ste mali pokoj, to by nám nepredpovedal, že budeme mať súženie. Ale Pane Ježiš hovorí, aby ste mali pokoj vo mne. Lebo na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A dneska by som chcel hovoriť presne o tomto posolstve. Si tu pre Božie víťazstvo. Boh takisto ako ťa ako má s tebou plán, ako ťa stvoril, vyformoval v živote tvojej matky, dal milo, že si sa narodil a dal ťa tu pre konkrétny plán a pre konkrétny zámer, tak Boh ťa tu dal, aby on triumfoval, aby on bol ten víťaz v tvojom živote. Si tu pre Božie víťazstvo. Bolo by chybou, keby sme ako kresťania tu chceli byť pre naše víťazstvo. A od začiatku, to chcem, aj tak som nazval túto tému, si tu pre Božie víťazstvo. Máš pokoj nie preto, že nebudeš mať problémy, lebo sa z nich nejakým spôsobom dostaneš kvôli sociálnym istotám a stabilnému príjmu a tomu, čo máš na účte. Nie. Máš pokoj, lebo ho máš v Kristovi. A napriek tomu, že máš súženia. A si tu pre Božie víťazstvo, lebo Boh bude triumfovať v tvojom živote. A neviem ako vy, a ja by som vás chcel k tomu pozvať, ja túžim vidieť tie Božie víťazstvá aj v mojom živote. Ja túžim, aby sme si zvolili Božie víťazstvo. A nie naše víťazstvo, ktoré sa nám zdá z krátkodobého hľadiska alebo z momentálneho pohľadu na našu situáciu lákavejšie. Si tu pre Božie víťazstvo. Jeremiáš, budú brojiť proti tebe, budeš mať nepriateľov. Jeremiáš zažil, že ho opustili najbližší, že ho zavrhla jeho rodina. A budú brojiť proti tebe. Jeremiáš zakúsil, že iní jeho prorockí kolegovia prinášali úplne opačnú prorockú zvesť. A on z toho celého vyšiel ako pometený chlapík, ktorý nevie, čo hovorí a ktorý ide úplne zaslepene proti všeobecnej verejnej mienke, všeobecným verejným spôsobom, dokonca aj politickej situácii, keď Jeremiáš začal ohlasovať, že od severu príde nepriateľská armáda a že celý Jeruzalém, celá krajina bude zdevastovaná a zničená. Nič tomu ešte minimálne 6-7 rokov nenapovedalo. Ešte stále bol Egypt na juhu silný. A ešte stále Asýria bola tým jediným protivníkom. Ale Egypt bol silný. Až po nejakých 7 rokoch toho, keď Jeremiáš začal toto prorokovať, došlo k absolútnym zmenám politických pomerov a Babylonská ríša porazila Asýriu na severe. A aj tak ešte mnoho rokov necítili nebezpečenstvo. Naopak, keď zmocnila Babylonská ríša, tak ako keby bolo o jedného nepriateľa menej, lebo Asýria bola porazená a ako keby aj Egypt sa začal báť sám o seba. Rozumiete, všetko sa zdalo, že zrazu, no kto sa tu bude o nás zaujímať, odlahlo nám. Jeremiáš bol jediný chlapík, takmer jediný v krajine, ktorý prorokoval niečo šialené. A samozrejme mal potom problémy s politickými predstaviteľmi. A 40 rokov stal v službe. Nikto ho nezobral vážne z tých vplyvných ľudí. Nikto si nezobral jeho službu k srdcu. nemal žiadne ovocie. Okrem nádherných prorockých slov o tom, že po 70 rokoch vyhnanstva a zajatia v Babylone Boh spraví obrat. A na jeho základe, na základe Jeremiášových prorockých slov sa po mnohých, po tých 70 rokoch začal staručký Daniel v babylonskom kráľovstve modliť a postiť a čakať Božiu zmenu. Viete si to predstaviť, že 40 rokov robíte niečo a nemáte ovoce. A napriek tomu to platí. Si tu pre Božie víťazstvo. Ja som s tebou, aby som ťa vytrhol. Na začiatku, keď pán povolával Jeremiáša do tejto služby, mu povedal tieto veci, ktoré myslím, že potrebujeme počuť znovu dnes. A ja ich potrebujem počuť. Tak si to tak budem sebecky vzťahovať a môžete aj vy. Jeremiáš, prvú vec, ktorú potrebuješ vedieť, že ja som s tebou. Že ja som s tebou. Nepotrebuješ vedieť, či si mladý alebo starý, či si kvalifikovaný, nekvalifikovaný, či ťa príjmú, nepríjmú, či ťa zoberú vážne, nezoberú vážne, či budeš mať úspech, nebudeš mať úspech. To, čo potrebuješ vedieť, to, z čoho bude prameniť tvoj pokoj, je, že ja som s tebou. Rozumiete, že Boh je s tebou, že Boh je so mnou. Že On má k tebe osobný vzťah. Že On s tebou počíta. Že On na teba hľadí ako na svoje milované dieťatko. Že On s tebou nerobí obchod. Ty nie si v pracovnoprávnom pomere vo vzťahu k nemu a On takto k tebe nepristupuje, ale ty si akoby zrenicou jeho oka. On ti spočítal vlasy, o tebe všetko vie. On ti zasľúbil, že všetky tvoje potreby sú zoradené. Neviem, či abecedne alebo podľa priority, ale sú zoradené pred ním. A On vie o všetkom. On vie veľmi dobre, čo potrebuješ. Pán Ježiš to otvorene hovoril, môj Otec v nebesiach vie, čo potrebujete. Nebojte sa, nebuďte ustarostení o nič iné, lebo váš Otec nebeský sa stará o vás. Jeremiáš, ty potrebuješ vedieť, že Boh je tvoj Otec, že Boh sa stará o teba, že keď pôjdeš cez všetky prenasledovania, súženia a problémy, nepochopenia, odmietnutia, protivenstva, podrazy, krivé obvinenia alebo násilie páchané na tebe, keď budeš zavretý vo väzeniach, spustený do toho bahna, musíš vedieť, že ja som s tebou. Ako hovorí pán Ježiš, toto vám hovorím, aby ste mali pokoj vo mne. A keď máte súženie, ale On je ten, ktorý premáha svet. On je ten, ktorý je nad tým. Je to jeho víťazstvo. On ťa môže vytrhnúť. Ale aj keď by ťa nevytrhol, vie, čo robí a nakoniec On bude víťaz. Či tu na zemi, alebo potom vo večnosti, keď prídeš k nemu domov, On bude víťaz. Rozumieš tomu? Raz v babylonskom kráľovstve boli obvinení tí štyria mladíci, ktorí tam boli zobraní do toho zajatia. A boli odsúdení na to, že budú hodení do ohnivej pece. Asi poznáte ten príbeh. Len kvôli tomu, že sa neklaňali nejakej kráľovskej soche a tak ďalej. A potom, predtým, než ich chodili do toho ohňa, znovu poslednýkrát sa ich pýtali, pokloníte sa, nepokloníte sa? A oni povedali, tvoje soché kráľu vec, že sa nebudeme kláňať, my vieme, kto je živý Boh. A On má moc nás vytrhnúť z tvojej ruky. Ale či to urobí, alebo nie, nepokloníme sa. Rozumiete tomu postoju? To nie je evanjelium prosperity, že ty ideš do problémov len preto, lebo manipuluješ Boha, aby ťa z nich vytrhol. On má moc ťa z nich vytrhnúť. Amen. Ale či sa oslávi tu a teraz, alebo tu a až po niekoľkých dňoch, rokoch, alebo až v nebi, ja budem verný Bohu. Amen. Viete, aký je medzi tým rozdiel? Ak chceš a ideš za tvojim víťazstvom, aby si bol vytrhnutý, jedného dňa opustíš Boha. Lebo ty chceš byť víťaz. Ale ty si tu pre Božie víťazstvo. Božie víťazstvo. Aby jeho meno bolo oslavné. Jeremiáš, potrebuješ vedieť, že ja som s tebou. A potrebuješ vedieť, že sa nesmieš báť. A ja by som si dovolil takú poznámku, že tu nejde o to nemať pocity strachu, lebo bojíme sa. Bojíme sa veci, ktorým čelíme. Bojíme sa toho, čo príde. A niekedy sa bojíme človeka, ktorý nás ohrozuje. Ale je rozdiel, či si týmto strachom ovládaný a či v strachu urobíš nejaké rozhodnutia. Alebo či nájdeš tvoj pokoj v Pánovi. Jeremiáš, musíš vedieť, že potrebuješ jednať nie v strachu, ale vo viere. A budeš mi veriť, keď budeš vedieť, že ja som s tebou. Budeš sa vedieť vtedy o mňa oprieť. Keď budeš mať ku mne vzťah ako syn, ako otcovi. Keď budeš vedieť, že ja som milujúci nebeský otec a viem o všetkom a držím ťa a som v tom všetkom s tebou. Budeš vedieť mi veriť a budeš vedieť zvíťaziť nad tým strachom. A tretia vec, a ja ťa vytrhnem. A ja sa oslávim, hovorí Boh. Ja ťa vytrhnem. A zjavím na tebe moju slávu. Urobím ťa mojou soľou. Urobím ťa svetlom sveta. A urobím ťa mojim svedkom. A bude to moje víťazstvo, moje triumfujúce víťazstvo. Bude to môj úspech, hovorí Boh. A ja by som vás chcel teraz pozvať do listu Efeským, do 6. kapitoly, ktorá hovorí o tomto Božom boji. A to bude taký ďalší, veľmi dôležitý text, do ktorého sa pozrieme, ktorý naozaj hovorí o tej realite, že sme v duchovnom boji. Takže otvorme si list Efeským, 6. kapitolu, od 10. verša. Začína, myslím, že pre väčšinu z vás veľmi známa pasáž. A tam je napísané, napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho síly alebo vlády. Tento verš hovorí znovu o tej istej skutočnosti, že tvoju silu nenájdeš v tvojich schopnostiach. Nenájdeš ju tu na zemi. A tvoju silu nájdeš v Pánovi. Dokonca tu ani není napísané, že tvoju silu nájdeš v istote, že Pán ťa vytrhne. V istote, že Pán zmení tvoju situáciu. Tvoju silu nájdeš v ňom. A to je veľmi, veľmi bežné slovné spojenie v celej Novej zmluve, ktoré stále nám zjavuje to, že my nájdeme silu v osobnom vzťahu s Pánom. V ňom samotnom. V ňom osobne. Nie v teórii o ňom, nie v nejakom učení o ňom. My môžeme nájsť silu priamo v ňom. Naživo, na vlastnej koži. Tvárou v tvár, priamo keď ty si tam pri jeho nohách, priamo tam, keď v tej najväčšej kríze alebo menšej kríze, to je jedno, ale keď ty tam ideš a keď sa jemu dáš, keď v modlitbe vyleješ tvoje srdce a zažiješ to, že ťa berie do rúk a že to má on v rukách. Posilňuj sa v Pánovi, Jeremiáš. Posilňuj sa priamo v ňom a v moci jeho sily, v moci jeho vlády, v realite, že on to má v rukách. Oblečte sa v celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Apoštol Pavel jasne hovorí, že sme v reálnom duchovnom boji. A najväčším nepriateľom v tom boji sme my sami sebe. Bojujeme s našimi aj silnými, aj slabými stránkami. Sme zraniteľní našim hriechom, ktorý ľahko obkľučuje. Druhá možno taká úroveň duchovného boja, ja ho tiež nazývam duchovným, je, že bojujeme vo vzťahoch s ľuďmi. Bojujeme s ľuďmi, ktorí nám nerozumejú, ktorí nám neprajú, ktorí sa hnevajú, ktorí závidia, ktorí žiarlia, ktorí nás podvedú. Aj v cirkvi, aj mimo cirkvi Dovolte, aby som to zjavil ako realitu. Aj v cirkvi, aj mimo cirkvi. A v treťom rade bojujeme duchovný boj s konkrétnymi reálnymi duchovnými mocnosťami. Máme nepriateľa, ako náhle sme sa stali Božími bojovníkmi, tak máme nepriateľa, ktorý bojuje proti Bohu a všetkému, čo je Božie. A našim nepriateľom je diabol. A všetci tí padli anjeli. A je to reálny duchovný boj. Preto vezmite na seba, a druhý krát je tu zopakované celú výzbroj Božiu. Zrejme preto, že Božie deti majú tendenciu zobrať si na seba len niečo z tej výzbroje. Niektorí sú silní vo viere a hovoria verím, verím. A niektorí sú silní v láske. Milujem, milujme sa, odpúšťajme si. Niektorí sú silní v pravde. A za každú cenu, hej. Niektorí sú silní v Božom slove a citujú ho a vedia ho citovať vhod, nevhod. Rozumiete tomu? Pán hovorí, Pavel hovorí, vezmite si celú výzbroj Božiu a prebehneme si ju veľmi, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedra si opašte pravdou. To je taká prvá výzbroj a asi by sme tu mali začať. A ja chcem hovoriť o pravdivosti. A teraz nemyslím o teoretickej pravde, o doktrínach, o tom, čo hovorí Biblia, aj keď to všetko je dôležité. Ale Pán Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, v schopnosti počuť ma, ste v pravde moji učeníci. To je schopnosť učiť sa, počuť. Ochota ho počuť a posluchnúť. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ak poznanie pravdy ťa vedie do tvojej slobody, o kom je tá pravda? Je to pravda o tvojom bratovi, ktorý zhrešil, nevhodne sa obliekol do zhromaždenia, povedal niečo nevhodné alebo zlým spôsobom sprocesoval veci, zle komunikoval. Je to pravda o tebe. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A ja chcem hovoriť o pravdivosti, o schopnosti prijať Božiu pravdu, o schopnosti vstúpiť do svetla, o schopnosti byť ako dieťa, byť mäkký, o schopnosti dovoliť Bohu, aby ti odhalil tvoj skutočný stav, zároveň, aby ťa viedol do tej pravdy. Viedol ťa do slobody, viedol ťa do pokáňa, viedol ťa do zrieknutia sa týchto vecí. Neviem, či ste to niekedy prežili. Napríklad, ak ste v manželstve a máte nejaký konflikt, nejakú hádku, a neviem, či je tu nejaký manželský pár, kto to nepozná, a potom sa idete modliť nasrdený, presvedčený, že ste mali tú pravdu, dotknutý. A niektorí máme tendenciu ísť do protiútoku a niektorí naopak do komplexov a do sebaľutosti. Hej? Ja som ten druhý typ. Hej? Ja potom idem a plačem nad sebou a zožírem sa s tým. A modlím sa. Ja som ten, ktorému bolo ublížené, ukrivdené. A modlím sa. A začne prichádzať Božia pravda, Božie svetlo. A ešte sa začínam brániť a hovorím, Pane, ale prečo zase o mne? Prečo mne nadstavuješ to zrkadlo? Ja som sa teraz prišiel modliť za moju manželku. Chápete, o čom hovorím? A toto je v mnohých vašich vzťahoch, v mnohých našich vzťahoch. Opášte si bedra pravdou. Pravdou, ktorá je namierená na teba. Dovol Bohu, aby hovoril o tebe. A posluchni ho. Bedra si opáš pravdou. Oblečte si pancier spravodlivosti. Nemáš inú spravodlivosť ako Pána. Tvoja hodnota a identita je v tom, že Pán ti odpustil všetky tvoje viny, že On ťa stvoril, vyformoval, že ťa dal na túto zem. Jeho zámerom a plánom. To je Božia spravodlivosť prosto. A ty nič nemáš, čo by si nebol dostal. Ty nie si lepší ako ktorýkoľvek iný človek. To je spravodlivosť Božia prosto. Spravodlivosť Božia z viery. Nemáš spravodlivosť, že si úspešný v službe, alebo úspešný v podnikaní, alebo že máš titul pred menom, za menom, alebo že máš dobré auto, alebo naopak, nie si okradnutý o spravodlivosť, ak toto všetko nemáš. Tvoja spravodlivosť je Božia spravodlivosť. A máš hodnotu, identitu v Bohu. A obujte si hotovosť, evanjeliu pokoja, máš topánky, nohy symbolizujú tvoje kroky, tvoje rozhodnutia aj tvoje postoje. A ty si obutý do Božieho evanjelia. Ty stojíš v tom, že ja som tu preto, aby evanjelium znelo svetu. Aby každý počul, že Boh je živý a že Boh ho miluje. Ja som tu s týmto zámerom. To máš obuté na nohách a zároveň je to evanjelium pokoja. Zároveň tvoríš pokoj. Poznáte ten verš, ktorý Pán Ježiš hovorí, že blahoslavení sú, ktorí tvoria pokoj. Oni, synmi Božími, budú sa menovať. Chodíš v pokoji. Nakoľko je na vás, píše apoštol Pavel, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Robíš také rozhodnutia, takým spôsobom vykročuješ, takým spôsobom stojíš, takým spôsobom komunikuješ, že to tvorí pokoj. To je tvoja výzbroj. A skôr než niečo povieš, urobíš. Modlíš sa, aby to bolo Božie. A prinieslo to jeho pokoj. Hotovosť evanjelia pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery. Schopnosť rozlišiť útoky a nadstaviť ten štít. Také presvedčenie, Boh je so mnou. Toto je Boží boj. Ja verím Bohu. Rozumieš, ten šíp neprenikne k tebe, lebo ty stojíš vo viere, že to nie si ty, ale Ježiš Kristus prebýva v tebe. Nie si precitlivý na seba. Keď sa ťa niekto dotkne, keď ťa niekto urazí, keď ti niekto neverí a nedotkne sa to teba. Lebo si tak vydaný Bohu, v modlitbe prežiješ, že sa mu znovu dáš. A hovoríš, Pane, to nie som ja. A nadstavuješ štít viery. A ten štít viery niekedy je, že vieš odpúšťať. Takmer okamžite. A neprenikne to, nezraniť a to nespôsobí to horkosť, zranenie v tvojom vnútri. Štít viery. Aby ste nemohli uhasiť všetky ohňové šípy. A vezmite si aj príľbu spasenia. Schopnosť premýšľať ako zachránený človek. Ty si dáš na hlavu spasenie, záchranu. A premýšľaš ako Bože milované dieťatko. Premýšľaš ako ten, ktorý vie, že Boh je so mnou. Boh je so mnou prosto. Som zachránený, som v jeho dlani. On ma drží. On má moc. Má vytrhnúť. A môžem rozmýšľať ako jeho dieťatko. V nie ustarostenosti, v nie v strachu, nie v panike, ani nie v nejakej vášnivej žiadostivosti. A meč ducha, ktorým je slovo Božie. Ideme do písma. Náš duchovný boj spočíva naozaj v tom, že potrebujeme byť v písme. Potrebujeme mať Božie slovo. Potrebujeme mať meč ducha. A potrebujem byť hlboko v Božom slove. Ak nie si v Božom slove, ja ti doporučujem každý deň s pravidelnosťou, aspoň jeden veršik, jednu malú pasáž. Ale ak nie si v Božom slove, potom ani tvoje modlitby ako keby stratia ostrie. Nebudeš mať ten meč. Budeš mať nejaký vreckový žabikláč, alebo ja neviem čo. A neviem, či ste videli ten diel, neviem, ktorý je to diel z Narnie. A taká záverečná scéna, kedy išla armáda cez taký most už proti Aslanovi a na druhej strane mosta stála Lucy a vytiahla taký malý meč. Poznáte tú scénu? A je to úplne srandovné. Malé dievčatko oproti obrovskej armáde. A najskôr ju tak kamery zobrali. A potom zrazu ten záber tak sa rozšíril a vedľa nej stal Aslan. Najskôr to bolo úplne komické a potom vedľa nej stala slan a všetko bolo jasné. A potrebuješ byť v Božom slove. Potrebuješ vedieť, čo je o tebe napísané v Biblii. Čo do tvojej situácii hovorí Biblia. Čo do tvojich vzťahov hovorí Biblia. Či v manželstve, či v rodine, či na pracovisku, či v zbore, či v cirkvi. Potrebuješ vedieť, čo hovorí Biblia. A potom zistiť, či tvoj opasok pravdy s tým ladí. Jeremiáš, potrebuješ vedieť, že ja som s tebou. A je zaujímavé, že celá tá výzbroj Božia je o tomto. Pravdivosť je v tom, že Pán k tebe hovorí osobne. A nadstavuje ti zrkadlo jeho pravdy. Prihovára sa k tvojmu srdcu. Je to o osobnom vzťahu. To on dáva prst na niektoré veci, ktoré nie sú v poriadku v tvojom živote. A on ťa vedie do slobody. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Poznáte to, keď vás takto Pán zobere do svojich rúk? Je to osobný vzťah? Pancier spravodlivosti. To nie je pravda, ale nejaká teoretická, ale to je osobný vzťah. Ty spočinieš v tom, že Boh ťa miluje, Boh ťa stvoril, Boh ťa vykúpil v Kristu Ježišovi, Boh ti všetko odpustil. To je osobný vzťah. Je to tak? Štít viery. Prečo ho nadstavuješ? Lebo spočívaš v Pánovi, ktorý sa o teba stará. A veríš mu. Jeho robíš verným. Prilba spasenia je o tom, že si milované Bože dieťatko a takto rozmýšľaš. Je to tvoj osobný vzťah s Bohom. Meč ducha takisto. Jeremiáš, potrebuješ vedieť, že ja som s tebou. Neboj sa. Viete, máme dva také spôsoby, ako zvykneme reagovať na tieto ťažké situácie, keď sme v boji. Strach sa prejavuje. Ja to teraz tak zjednoduším. Samozrejme, život je veľmi pestrý a teraz nechcem otvoriť všetky tie naše vnútorné pochody a odtieniky našich reakcií a postojov. Teraz to naozaj spravím takú karikatúru a ľavý extrém, pravý extrém, aby som zjednodušil, ale medzi tým je široké spektrum. Jeden extrém je, keď dáš priestor strachu, keď prejdeš do ústupu. Utečieš. A Jeremiáš utekol. Bolo obdobie v jeho živote, kedy si povedal dosť, Pane. Povedal som si, už nebudem prorokovať v tvojom mene. Lebo som mužom sváru pre celú krajinu, všetci sú proti mne. Všetko sa otočilo proti mne, prosto som sa stal úplným vyhnancom, outsiderom, nenávideným človekom. Všetci si popiskujú, všetkých som stratil. Už nebudem hovoriť v tvojom mene. Aj ten záber v pozadí, ktorý vidíte, tak to je z filmu Jeremiáš, z času, kedy bol na úteku. To je jeden zo spôsobov, utečieš z boja. A pod rôznymi krásnymi duchovnými zámienkami. Najčastejšie predstierame pokoru. Alebo podriadenosť. V skutočnosti je to útek. Stiahnem sa. Nie som ochotný nadstaviť kožu. Niek niekto iný. Navonok povieš, znie to veľmi duchovne a zrelo. A som ešte len mladý. Sú tu lepší. Nemám dostatočnú kvalifikáciu, obdarovanie. Necítim sa na to. Ale v skutočnosti je to strach. Že ťa nepríjmu. Že ťa obvinia. Že nebudeš mať úspech. Že to nedokážeš. Hovorí sa, že strach má veľké oči. Poznáte tu ten výrok? A ja by som ho ešte dokončil a tie oči sa pozerajú na teba samého. A to je prvý taký extrém, že zvykneme utekať. A znovu, ja som vám o sebe prezradil, že ja mám túto tendenciu takto reagovať. Napríklad v manželstve. Roky som utekal v komunikácii. Roky som nehovoril o sebe. Roky som sa sťahoval. Poznáte tých mužov, ktorí pre pokoj v rodine urobia takmer hocičo? Mužov, ktorí sa boja vlastných žien viac ako kohokoľvek iného. A teraz nechcem, aby teraz Evka vyznela ako neviem kto. To vôbec tak není. To je o možno tvojej a mojej mužskej ustrašenosti a krehkosti. To je možno o pohodlnosti. Ale to sa prenáša potom aj do iných vzťahov. Do vzťahov s inými ľuďmi. Toto bolo slovo, ktoré som prvýkrát počul ako prorocké slovo. Neviem, či sa pamätáte, keď v 93. alebo 94. tu bol taký tím prorockých ľudí, Martin Scott a spol. A ja som prvýkrát v živote zažil prorockú službu na vlastnej koži, keď si ma postavili do pozoru a preklepali ma ako koberec a povedali mi, čo v mojom živote bolo, čo v mojom živote je a čo príde a čo musím zmeniť v mojom živote. A toto bola jedna z tých vecí. Povedali mi, ty sa musíš prestať báť ľudí, lebo Boh ťa povolal, aby si kázal tisícom, ale budeš mať mnoho nepriateľov po celej tejto krajine. Boh mi to vtedy na začiatku povedal, že som ani nezačal službu, bol som maličký študentík na teológii, nikto o mne nevedel. A už vtedy mi Boh povedal, budeš mať obrovské protivenstva. Ľudia ti nebudú rozumieť, pôjdu proti tebe. Alebo budeš prinášať novú vec istým spôsobom, taký nový dôraz. A budeš môjim svedkom a budeš volať ľudí do osobného vzťahu so mnou. A ja vtedy som bol taký nadšený mladý muž. Nevedel som, čo bude znamenať to prorocké slovo, len som hovoril amen, haleluja. Pane, budem kázať tisícom a bude to nové posolstvo. Ale potom, keď prišli protivenstva od najbližších ľudí. A keď som bol krivo obvinený, ešte som ani nezačal moju službu na plný úväzok. Ako kazateľ zboru, možno viacerí to viete. A bol som označený ako nevhodný pre vedenie zboru. A to nebol boj na jeden večer. To bol dlhotrvajúci boj. A veľakrát som ležal pred Bohom na tvári. Som hovoril, Pane, skoro nikto mi neverí. A bol to rok 2003. A ešte aj tí, ktorí mi veria, fandia mi a hovorili mi, ja som s tebou, vidím ich chrbty, ako odchádzajú zo zboru za lepším. To bola moja situácia, keď som slúžil v tomto zbore v roku 2003. A ku koncu roku som sa dostal do bodu, kedy som bol skoro vyhorety. A potom sa za mňa modlili pastori tohto mesta pri našom pravidelnom stretnutí. A potom prišiel rok 2004 a Boh dal zmenu. Tá zmena musela prísť do môjho života. Ja som musel čeliť pravde. Nezmenil sa zbor, nezmenili ste sa vy. Ja som sa musel zmeniť. Ja som musel prestať utekať. Ja som musel dať dolu palec z toho tlačítka katapult. A musel som prestať Pána prosiť, Pane, len prikývni, ani nemusíš povedať, že môžem odísť, len prikývni. Druhý extrém, ako zvykneme reagovať, asi dosť takýchto mojich osobných svedectiev, je, že zvykneme prejsť do protiútoku. Ale tiež je to strach. Strach, že niekto ti šľapol na otlak, niekto siahol na tvoje pravdy a tvoje práva, niekto ti ukradne tvoje dary, niekto ti ukradne tvoju dobrú povesť, niekto ťa obmedzi v tvojej službe a ty ideš do protiútoku. A tú tvoju nádhernú výzbroj, Božiu, ktorú máš na sebe, namieríš na ľudí. A začneš používať opasok pravdy, že si ho odpášeš a ideš po pravde. Začneš používať pancier spravodlivosti, že si ho dáš dole. Aj pancierom spravodlivosti sa dá mávať nad hlavou a niekoho s ním otrepať. Prilbu spasenia takisto používaš ako vynikajúci vrhací nástroj. A vrháš proti obvinenia. Obhajuješ sám seba. Meč ducha sa dá krásne použiť proti ľuďom. A dokonca aj štít viery, aj s ním sa dá niekoho oklepať. V obidvoch tých dvoch extrémoch ide výzbroj Božia dole. Z teba, z tvojho osobného vzťahu s Bohom, z namierenia a z pohľadu na teba samého, z tvojej pokory. V jednom prípade nechávaš výzbroj ležať na zemi a utekáš. A v druhom prípade tú výzbroj Božiu používaš proti ľuďom, aby si seba obhájil. Jeremiáš, neboj sa. Nejednaj v strachu, lebo ja som s tebou. Nemusíš utekať ani prechádzať do protiútoku. A keď si pozrieme ešte raz Efesky 6. kapitolu, tak cieľom toho duchovného boja je, aby si v zlý deň obstal, všetko prekonal a obstal, aby si si uhájil tvoju pozíciu, aby si zostal stáť v tom, do čoho ťa Boh povolal, v čom ťa Boh určil, kde ťa Boh umiestnil, aby sme mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. A obstáť. Nie, aby si utekal a nie, aby si prechádzal do protiútoku. Neboj sa. Tretia vec, vytrhnem ťa. Jeremiáš, ja ťa vytrhnem. Ja sa nakoniec oslávim. A možno jeho víťazstvo je v tom, že teba zmení uprostred tých bojov. Možno v prvom rade nebude meniť tvoju situáciu a tvoje okolnosti a ľudí okolo teba. Možno víťazstvo znamená, že ty sa potrebuješ zmeniť v Božej pravde a Božím dotykom. Možno Božie víťazstvo je, že znovu si v tých turbulenciách a ťažkostiach uvedomuješ, kto si a kto nie si. Ako ja napríklad v tom roku 2003 a 2004 som si musel uvedomiť, kto som a kto nie som. Možno Božím víťazstvom bude intervencia a on ťa slávne vytrhne. Jeremiáša zavreli, spustili do bahna, ale Boh sa vždycky postaral, aby bol vytrhnutý. Jeremiáš nikdy nezostal povalený. Ale neviem, či by ste hodnotili jeho život ako Božie vytrhnutie. Keď si pozrite život Jeremiáša, môžete uvažovať doma a možno povieš, Pane, tak takto si nepredstavujem tvoje slovo, vytrhnem ťa. Hej? Ale dôveruj Bohu, on ťa vytrhne a bude to slávne. Bude to nádherné, bude to v jeho čase, bude to jeho spôsobom. Si tu pre Božie víťazstvo. Nie pre tvoje víťazstvo. A preto nechoď za víťazstvom, ale choď za Bohom. Lebo v Bohu je tvoj pokoj. Víťazstvo čakaj, až keď nájdeš pokoj v Bohu. Až keď spočinieš v Bohu. Až keď si začneš dávať opasok pravdy na seba. A celú tú výzbroj Božiu. A Pán ťa vytrhne. On ti to sľúbil. A bude to na jeho slávu. A nebude to smrdeť človečinou. A nebude to splodený Izmael predčasne. A bude to Božie víťazstvo. A niektoré také boje budeš musieť bojovať niekoľko rokov. Nechcem ťa strašiť, že každý boj trvá tak dlho. Ale niektoré boje toľko trvajú. A niektoré len pár dní. Jeremiáš, neboj sa, lebo ja som s tebou, hovorí Boh. Ja ťa vytrhnem. Budeš mať súženie, budú brojiť možno ľudia proti tebe. Ale neobstoj. To nie je tvoj boj. Ja ťa mám v dlaniach. Si moje milované, vzácne dieťatko. Si kráľovské dieťa. Bude triumfovať na tvojom živote Božie kráľovstvo. Len sa podaj kráľovi. Len dôveruj kráľovi. Len ho ucti ako kráľa v tvojom živote. V ňom je tvoj pokoj. Napokon posilňujte sa v moci, v Pánovi a v moci jeho vlády. A ešte posledný verš a poviem amen. Je napísané v liste Rímskym v 8. kapitole, myslím, že 36. 7. verš. V tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Nie skrze toho, ktorý kriesi mŕtvych, uzdravuje, vytrhuje z problémov, má všetku vládu, je suverénny, má vysoký, vyvýšený trón. Zaujímavé, Pavel dal do súvisu toto. V tomto víťazíme, vo všetkom víťazíme, ako Božie kráľovské dieťatka. Ničím nie sme povalení. Skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Amen.
Obraz bol, ako keby som išla na nejakú horu a už tam bol taký previs a bolo to také celé z kameňa, ešte to bolo prikryté, vyzeralo to ako taká malá jaskynka a vlastne bol tam Pán Ježiš, on už tam na mňa čakal a mi tak podal ruku a jak som jak liezla zo spodu, tak mi tak povedal, že no tak poď. A ten druhý obraz bol, že vlastne z tej hory, ako som tam bola, tak som mala výhľad na také spálenište, proste krajina vyzerá ako spálenište. A z tej hory tak vychádzali ľudia, vlastne oni bežali cez tú krajinu. A teraz, ako Michal kázal, tak mi to dávalo taký zmysel, že ja viem, že potrebujem byť s Bohom, aj on to vie. A ešte to, čo je nádherné, že on ma tak predchádza. A proste úplne, jak mi povedal, že no poď, tak on ma už tak čakal. A to bolo úplne pre mňa také povzbudivé, že ja si uvedomujem, že som hriešná. Aj toto ráno už mám niečo za sebou v tejto oblasti. Ale Boh je dobrý a verný a odpúšťa. A ja sa chcem učiť žiť čisto. A je vždycky pre mňa úžasné, keď je tam predo mnou a hovorí mi, no poď. A zase môžeme byť spolu. A tá druhá vec s tým polom, ja som si uvedomila, že tak prvý obraz, že tak tam nechcem ísť. Hej, to nevyzeralo nič nejako príťažlivé. Ale tí ľudia, som pochopila, že sú veriaci, že sú ľudia, ktorí milujú Ježiša, že sú kresťania. A oni tam nešli a nezomreli. Proste oni išli, oni bežali. A ja verím, že oni urobili to, na čo ich Boh poslal. A i keď sa mi nechcelo, ja som vedela, že aj ja tam pôjdem a že to bude to moje miesto. A tak si uvedomujem, že nechcem byť nikde inde, iba tam, kde je Boh. A tak ja ti ďakujem, Páne Ježišu, že ty ma predchádzaš. A že vieš, že ťa veľmi potrebujem a že chcem byť s tebou. A že mi odpúšťaš a že ty si ten, ktorý mi dáva silu. A Páne Ježišu, tak ja o to stojím a chcem byť s tebou. A ďakujem ti za to, že možno tento svet, možno aj môj život vyzerá ako spálenište, ale ty si život, ty si pravda. A Pane Ježišu, tak ja sa staviam na teba, ktorý si život a pravda. A ďakujem ti za to, že aj náš boj je víťazný, lebo ty si víťaz. Tak ťa chválim, Pane Ježišu. Ty si Boh. Amen.